Пазіцыя Бенедыкта XVI адносна немагчымасці бессэнсоўнасці адмены цэлібату для духоўных асоб у каталіцкім касцёле цалкам адпавядае заявам другога Ватыканскага сабору і навучанню яго папярэднікаў на пасадзе святога Пятра. Гэта пытанне не стаіць на павестцы дня і не будзе стаяць у будучым. Аб гэтым заявіў айцец Герман Гайслер, кіраўнік аддзелу па пытаннях веравучэння кангрэгацыі веравучэння ў інтэрв'ю аўстрыйскай Зальцбургер Нахрыхтэн. Роля жанчын і іх значэнне ў касцёле, як адзначыў тэолаг, былі заўсёды вялікімі і будуць пастаянна расці, але не ў пытанні пасвячэнняў. Цэлібат у лацінскім касцёле меў заўсёды вялікае значэнне і не будзе адменены, заявіў уражэнец Цыроля айцец Гайслер, спасылаючыся на жыццё Езуса. Святары пакліканы аддаваць сябе цалкам да канца служыць касцёлу. Не апошнюю ролю ў гэтым грае цэлібат, як бяльмо на воку свецкага грамадства і нагад: не забывайцеся пра свайго Бога, не забывайцеся, што існуе іншы свет, які варты таго, каб на карту паставіць усё жыццё, сказаў супрацоўнік Ватыканскай дыкастэрыі. Паводле яго слоў, не існуе магчымасці для змену ў пытанні святарства жанчын. Яшчэ папа Ян Павел II назваў існуючае па гэтым пытанні вучэнне нязменным. Хоць жанчыны дыяканы існавалі ў раннім касцёле, яны не выконвалі сакраментальных функцый, а займаліся ў асноўным дабрачыннасцю або дапамагалі пры хросце. Нават сабор не можа ўнесці змену ў гэта фундаментальнае пытанне, заявіў айцец Гайслер.